La Muzeo de Ribnik en la Suda Pollando presentas collecton de la kristnaskaj kripetoj el Afriko kaj la Suda Ameriko. Ili devenas el la misiista etnografia muzeo de la stelaj misiistoj. Iuj eksponaĵoj surprizas kiel kristnaska stalo en ovo aŭ en lamo. Krom exponajoi de la stelaj misiistoj, la ekspozicio prezentas exponajoin en la urba muzeo en la loko Jore. Entute temas pri kripetoj el Bolivio, Ekvadoro, Argentino, Togolando, Ganao, Zambio, la Sud-Afrika Respubliko, Madagaskaro, Kenio kaj Demokratia Respubliko Kongo. Kiel atentigas la organizantoj de la ekspozicio, la Europa kristnaska tradicio diametre malsimilas disde la alikontinenta. En Europo ĉi tiu magia tempo vekas asociaciojn kun neĝo, frosto kaj ornamita abieto, en pli varmaj mondopartoj kun suno kaj altaj temperaturoj. La comuna estas la gioio pro la enmondigio de Cristo, cae la tradizio de la cripet creado. La cripetoin completigas collecto de kristnaskaj bondezircartoi e la Suda Americo, Africo cae Asio. La exposizio dauras gis la fino de januaro 2023, semain fine sen page.